Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje ketvirtadienį prasideda The Economy of Francesco. Vatikanas rengiasi pasaulinės jaunimo dienos kryžiaus perdavimui. Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų asamblėjoje diskusija apie Vatikano ataskaitą dėl nušalinto dvasininko ir buvusio kardinolo Mekeriko. Anglikonų vyskupai prašo Britų vyriausybės paremti daugelio kraštų ratifikuotą sutartį dėl branduolinio ginklo uždraudimo. Vatikane vis daugiau elektra varomų automobilių.
Lapkričio 19-21 dienomis vyks tarptautinis renginys The Economy of Francesco, Pranciškaus ekonomika, kuriame nuotoliniu būdu dalyvaus 3000 jaunųjų ekonomistų ir verslininkų iš 120 pasaulio šalių. Renginys turėjo įvykti šių metų pavasarį Asyžiuje ir dalyviai turėjo atvykti asmeniškai, tačiau dėl COVID-19 pandemijos reikėjo keisti programą. Pirmiausiai buvo pranešta, kad susitikimas iš pavasario nukeliamas į rudenį, o prasidėjus antrajai pandemijos bangai nuspręsta, kad jis vyks nuotolinio būdu. Nuotolinis susitikimas Pranciškaus ekonomika vyks 3 dienas, kasdien po 4 valandas, nuo ketvirtadienio lapkričio 19-osios iki šeštadienio lapkričio 21-osios, 14-18 valandomis Italijos laiku. Dalyviai iš savo šalių jungsis per renginiui sukurtą portalą. Jau prieš 1,5 metų, 2019 gegužės mėnesį, popiežius Pranciškus pakvietė jaunuosius ekonomistus ir verslininkus atvykti į Asyžių. Susitikimo pavadinimas Pranciškaus ekonomika nurodo į šventąjį Pranciškų Asyžietį, į jo skelbtą evangelinę nuosavybės, savitarpio pagalbos ir atsakomybės samprata, apie kurią kalbama prieš 5 metus paskelbtoje popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Laudato Si ir neseniai pasirodžiusioje naujojoje enciklikoje Fratelli Tutti. Kvietimas buvo skirtas jau dirbantiems arba dar tebe studijuojantiems asmenims iki 35 metų amžiaus. Dalyvauti nuotolinėme renginyje užsiregistravo 3000 jaunų žmonių iš 120 pasaulio šalių, ekonomikos, vadybos, filosofijos, sociologijos, politikos mokslų studentų ir doktorantų, ekonomistų, dirbančių valstybinėse ir privačiose institucijose, verslininkų ir vadybininkų, turinčių savo įmonės arba įsidarbinusių privačiose arba valstybinėse bendrovėse. Renginio Pranciškaus ekonomika organizaciniam komitetui priklauso Asyžiaus vyskupijos, Asyžiaus miesto merijos ir pranciškonų vienuolijos atstovai bei šventojo sosto tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija. Renginio programą parengė tarptautinis mokslinis komitetas, kurio veiklą koordinuoja italas ekonomistas profesorius Liudžino Bruni. Pirmojoje renginio programoje buvo numatyta, kad susitikimas sudarys 12 lygiagrečių sesijų, tuo pat metu vyksiančių įvairiose Asyžiaus miesto vietose, bei keli bendrieji renginiai. Panašią struktūrą turės ir nuotolinis susitikimas. Renginys bus moderuojamas iš Asyžiaus. Jauniesiems ekonomistams ir verslininkams kalbės Nobelio premijos laureatas Muhammad Yunus, kiti tarptautinio pripažinimo sulaukę specialistai, alternatyvių ekonomikos ir vartojimo modelių kūrėjai. Susitikimo programoje numatytas ir laikas meditacijai bei maldai, poezijai ir muzikai. Prisijungusieji galės nuotoliniu būdu dalyvauti pamaldose ir koncertuose, kurie vyks Asyžiaus bažnyčiose ir vienuolynuose. Paskutinė renginio diena, šeštadienį, į visus kreipsis popiežius Pranciškus. Dalyvauti virtualiuose susitikimuose galės tik oficialiai užsiregistravusieji. Tačiau mūsų portalo Vatican News svetainėse anglų, ispanų, italų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis bus galima sekti tiesioginės transliacijas. Lietuvių kalba mūsų šeštadienio vakaro sekmadienio laidose perduosime popiežiaus Pranciškaus kalbos renginio dalyviams santrauką.
pasaulinės jaunimo dienos kryžiaus perdavimo ceremonija įvyks sekmadienį lapkričio 22 dieną Vatikano bazilikoje, praneša šventojo sosto atstovas spaudai Mateo Bruni. Lapkričio 22 dieną, minint Kristaus visatos valdovo iškilmę, baigėsi liturginiai metai. Po iškilmės šventųjų mišių, kurioms vadovaus popiežius Pranciškus, įvyks pasaulinės jaunimo dienos kryžiaus perdavimas. Kaip balandžio 5-ąją pranešė popiežius Pranciškus, pasaulinės jaunimo dienos kryžiaus perdavimo ceremonijoje dalyvaus jaunimo delegacijos iš Centrinės Amerikos ir Portugalijos. Popiežiaus aukosimos mišios prasidės 10 valandą Romos laiku, po mišių jaunimas iš Panamos, delegacijai iš Portugalijos perduos pasaulinės jaunimo dienos kryžių ir Marijos paveikslą Salus Populi Romani. Paskutinė pasaulinė jaunimo diena įvyko Panamoje, kita įvyks 2023 metais Lisabonoje.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
Pirmadienį lapkričio 16 dieną prasidėjo Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų plenarinė asamblėja dėl pandemijos vykstanti virtualiu būdu. Pandemijos sukelta krizė yra bene svarbiausia asamblėjos tema. COVID-19 yra kur kas daugiau nei sveikatos krizė, pareiškė asamblėjos atidarimo kalboje vyskupų konferencijos pirmininkas Jose Gomesas, Los Andželo arkivyskupas, tačiau Amerikos katalikų ganytojai jau pirmąją asamblėjos dieną į dienotvarkę įrašė papildomą punktą apie Vatikano prieš savaitę paskelbtą ataskaitą dėl 2018 metais popiežiaus iš kunigų luomo pašalinto buvusio kardinolo Teodoro Edgaro Makeriko. Ataskaitą atskirame pareiškime pakomentavo Vašingtono ordinaras arkivyskupas Wiltonas Gregory. Amerikos episkopato pirmininkas arkivyskupas Gomesas išsakė gilų liūdesį dėl nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų patirtų kančių dėl dvasininkų seksualinio išnaudojimo, meldė, kad nukentėjusieji pasveiktų ir atrastų gyvenimo viltį, užtikrino, jog katalikų episkopatas darys viską, kad nepilnamečiai ir pažeidžiami suaugusieji bažnyčioje būtų saugus ir kad būtų išgydyta sunki išnaudojimų žaizda. Amerikos katalikų ganytojai pripažino, jog bažnyčia per ilgai buvo užmerkusi akis dvasininkų daromoms išnaudojimo nuodėmėms, nekreipė dėmesio į skundus. Vyskupai padėkojo aukoms, išdrįsusioms atskleisti patirtą išnaudojimą. Vyskupai konstatavo, kad Amerikos bažnyčia jau daug nuveikė, kad išnaudojimai nesikartotų, jie tai daro drąsinami popiežiaus Pranciškaus. Vyskupai pridūrė, jog kova su pedofilija visuomet turi prasidėti klausantis nukentėjusiųjų. Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų diskusijoje su kitais bažnyčios hierarchais dalyvauja iš dvasininkų pašalinto buvusio Vašingtono arkivyskupo ir kardinolo Makeriko įpėdinį arkivyskupo soste 2019 metais pakeitęs arkivyskupas metropolitas Gregory, kuris, kaip žinoma, lapkričio 28 dieną bus paskirtas kardinolu. Jis paskelbė pareiškimą, kuriame Vatikano ataskaita apie Makeriko bylą pavadino tragišką kroniką. Vašingtono arkivyskupas Gregory ataskaitą skaitė norėdamas sužinoti apie Makeriko niekšybės Vašingtono arkivyskupijoje ir kitose vyskupijose, tačiau suprato, kad tai yra tragiška kronika nesuvokiamų žmogaus asmens pažeidimų ir skausmo, kurį labai daug žmonių patyrė dėl kitus apgaudinėjančio vyro, vaidinusio, kad nori jiems geriausio, kai iš tiesų to siekia tik sau. Be to, šioji ataskaita kalba ir apie bažnyčios lyderius, kurie, priimdami šventimus, pasižadėjo dangiškajam tėvui, kad visuomet skirs pagrindinį dėmesį jį tikintiems. tačiau visiškai nesugebėjo tinkamai įvertinti to, ką žinojo apie šį žmogų. Vašingtono arkivyskupas Wiltonas Gregory prašė Vatikano ataskaitą skaityti nukentėjusiųjų ir jų artimųjų akimis. Ji kalba apie tamsiuosius bažnyčios kampus, dėl kurių galima tik gėdytis ir pykti. Ji dienos šviesą iškėlė tam tikrą nusistatymą, kuris per dažnai netarnavo bažnyčiai, o jai kenkė. Ir tai buvo daugiau nei tik dėl vieno kritusio dvasininko amoralaus elgesio. Į vadovaujančius postus paskirtieji pernelyg dažnai nesugebėjo suprasti, pripažinti, atsiliepti ir išvengti nekaltiems tikintiesiems tiek suaugusiems, tiek nepilnamečiams daromos skriaudos. Arkivyskupas Gregory padrasino nuo dvasininkų nukentėjusiosius nebijoti išviešinti katalikų bažnyčios vardu vykdomo blogio. Prisiminė, jog popiežius jau įvedė procedūras, kaip atskleisti tiesą apie dvasininkų ir hierarchų daromą blogį. Jis sielojosi dėl bažnyčios integralumui iškilusių iššūkių. Pripažino, jog tam reikia laiko, skaidrumo, atgailos, įsipareigojimo, maldos, susitaikinimo, nuoširdumo ir nuolankumo. Vašingtono arkivyskupas metropolitas Wilton Gregory pareiškime nuolankiai prašė Dievo gailestingumo sau ir broliams vyskupams. Meldė viešpaties malonės visiems, kurie per dažnai patyrė tikėjimo išbandymus dėl nuodėmių, darbais ir apsileidimais. Arkivyskupas laišką užbaigė išpažinties gailesčio malda. Mano Dieve, iš visos širdies gailiuosi dėl visų savo nuodėmių ir bjauriuosi jomis, nes nusidėdamas ne tik nusipelniau tavo teisingų bausmių, bet ir įžeidžiau tave, aukščiausiai gėrį, vertą mylėti labiau už viską. Todėl tavo malonės padedamas tvirtai ryštuosi daugiau nebenusidėti, ateityje vengdamas netgi tokių progų. Anglikonų vyskupai išsakė viltį, kad ir Didžiosios Britanijos vyriausybė pasirašys 2021 m. sausio 22 dieną įsigaliosiančią sutartį dėl brandulinio ginklo uždraudimo. Didžiosios Britanijos vyriausybė, kaip kitos brandulinį ginklą turinčios ir NATO šalys, sutarties neparėmė ir nepasirašė. Vyskupų laišką paskelbtą lapkričio 13 dieną dienraštyje The Observer katalikiškas žinių portalas ICN pavadino istoriniu. Pasirašydamas sutartį, vyriausybė suteiktų viltį visiems geros valios žmonėms, trokštantiems taikios ateities, parašė atvirame laiške daugiau kaip 30 anglikonų bažnyčios ganytojų, įskaitant Kenterberio arkivyskupą Justiną Welby, anglikonų bažnyčios primą. Tarptautinę sutartį dėl brandulinio ginklo uždraudimo pasirašė 80 valstybių ir ratifikavo 50 valstybių. Didelis skaičius valstybių atvirai pasisakančių už būtinumą uždrausti šiuos masinio naikinimo ginklus yra drąsinantis ir viltį teikiantis ženklas, parašė anglikonų vyskupai. Ganytojai parėmė Jungtinių Tautų organizacijos generalinį sekretorių, pagyrusi visas sutartį ratifikavusias valstybės ir prie šio proceso veiksmingai prisidėjusią pilietinę visuomenę, kurios vaidmuo buvo labai svarbus, skatinant derybas dėl sutarties ir vykdant ratifikavimo procesą. Šventasis sostas Jungtinių Tautų organizacijos sutartį dėl brandulinio ginklo uždraudimo ratifikavo 2017 m. rugsėjo 20 dieną, tai yra sutarties pasirašymo diena. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Paul Richard Gallagheris spalio mėnesį pakartojo šventojo sosto prašymą, kad valstybės, lygi šiol nepasirašiusios, ar neratifikavusios sutarties dėl branduolinių ginklų uždraudimo tai padarytų. Arkivyskupas Gallagheris šventojo sosto nusistatymą išsakė spalio 2-ąją Jungtinių tautų organizacijos asamblėjoje minint tarptautinę branduolinio ginklo pašalinimo dieną. Jis patikino, jog anksčiau pasirašyta sutartis dėl branduolinio ginklo neplatinimo nesuteikė valstybėms teisės į masinio naikinimo ginklus. Arkivyskupas priminė, kad popiežius Pranciškus yra pasmerkęs ne tik grasinimą panaudoti branduolinį ginklą, bet ir jo turėjimą. Pasak arkivyskupo, reikia siekti branduolinio ginklo mažinimo ir panaikinimo kaip mūsų visų bendro tikslo, o sutaupytus resursus skirti opių, skurdo, bado šalinimo, sveikatos ir švietimo problemų sprendimui, bendrų namų apsaugai. 20-ame amžiuje ideologijų užvaldytos technologijos atnešė neapsakomai daug mirčių ir naikinimo. Popiežius Pranciškus Hirosimoje lapkričio mėnesį pasakė, kad ten patirta skausmo bedugnė primena ribas, kurių niekomet nevalia peržengti. Dabar metas pasaulio tautoms siekiančioms apsaugoti būsimas kartas nuo panašaus likimo, įsipareigoti pašalinti branduolinį ginklą ir sudaryti galimybės įgyvendinti naujo gyvenimo pažadą visiems, su kuriais kartu gyvename mūsų bendruose namuose.
Vatikane palaipsniui atnaujinant tarnybinių automobilių parką, benzinų varomus automobilius pakeičia elektra varomi automobiliai. Po kelerių metų turėtų nelikti ne vieno tarnybinio automobilio išmetamosiomis dujomis teršiančio aplinką. Apie tai Vatikano radijui duotame interviu pranešė Vatikano miesto valstybės vyriausiasis inžinierius Roberto Miniucci. Vatikano tarnybiniai automobiliai paprastai per dieną nuvažiuoja nedidelius atstumus, o vidutinė metų rida neviršė 6000 km. Tad šiuolaikinių elektravaromų automobilių techninės savybės visiškai tenkina Vatikano poreikius. Jau yra sukurtas ir akumuliatorių įkrovimo kolonėlių tinklas tiek pačiame Vatikane, tiek ir šventajam sostui priklausančiose, vadinamosiose ekstrateritorinėse zonose kitur Romos mieste. Elektravaromų automobilių naudojimas nėra šių dienų naujiena. Inžinierius priminė, kad tokį automobilį jau 2012 metais pradėjo naudoti popiežius Benediktas XVI. Ant kai kurių Vatikano pastatų stogų yra įrengti fotovoltiniai elektros generatoriai. Pirmieji fotovoltiniai elementai jau 2008 buvo sumontuoti ant Vatikano audiencijų salės stogo. Didžiulis pastatas autonomiškai apsirūpina elektrą. Fotovoltinių elementų naudojimo plėtrą Vatikane riboja paminklosaugos taisyklės negalima. Saulės baterijų montuoti ant architektūros paminklų.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.